浴びて綾な軽ひじぼねかPeter Hans Henry Jansen William. Sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Island Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian.
Sembilan FM Arden Radio, radio anak muda nomor satu di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side. Masih bersama Dimasta hingga nanti tengah malam. Dan sebelum kita mendengarkan cerita pertama, kedua dan ketiga malam hari ini, Dimas ingin menyapa dulu untuk insan muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Selamat malam. Dan selamat malam juga untuk insan muda dimanapun kamu berada malam hari ini. Semoga kamu berada dalam kondisi yang sehat dan juga tidak kelelahan, karena beberapa kasus diantaranya terjadi ketika mendengarkan Nightmare Side malam hari ini. Kalau kamu dalam kondisi yang sedang kelelahan, dengan energi yang mungkin sedang tidak powerful, kamu akan sangat bisa bersinggungan dengan mereka. Seperti yang kita tahu, makhluk halus seperti mereka itu mempunyai energi yang ada di bawah manusia. Jadi itu mungkin menjadi satu alasan kenapa ketika kita sedang kelelahan di malam hari, dalam kondisi kita yang sedang tidak fit itu, kita akan sangat mudah berinteraksi dengan mereka, karena energi kita sama dengan mereka. Maka pastikan malam hari ini kamu tidak sedang kelelahan, tidak melamun juga, dan yang pasti tidak sendirian. Jika cerita malam hari ini akan ada cerita yang datang dari sebuah rumah sakit di kota Bandung, juga akan ada sebuah cerita yang berasal dari daerah Cimahi, juga sebuah cerita yang mengangkat tentang lemari. Ya, banyak hal, banyak tempat, banyak media yang akhirnya secara acak itu bisa dipakai untuk mereka berkomunikasi dengan kita, atau sekedar untuk menunjukkan eksistensi bahwa mereka itu ada dan ini wilayahnya mereka, ini wilayahnya dia, dan segala macam. Di sisi yang lain, tempat kita berada, setiap tempat pasti mempunyai sejarah, entah itu kelam atau sebaliknya. Kita tidak pernah tahu di tempat kita berada sekarang. Mungkin saja ada yang pernah meninggal di sini, dikubur di sini. Yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu, atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Jika kamu bayangkan, jumlah manusia memang cukup banyak, tapi mereka lebih banyak dari kita. Mungkin logikanya, banyak yang meninggal, banyak yang lahir. Dunia berputar, ya. Semakin banyak, orang-orang yang memang meninggal tidak wajar pun bisa kita lihat di doku misteri ketika episode kamar mayat. Ketika itu Dimas sempat bertanya, di kamar mayat itu hampir setiap hari ada orang yang meninggal. Satu hari bisa 5 atau bahkan waktu itu yang paling banyak hampir 28 orang dalam satu hari yang meninggal. Kebayang bahwa ternyata mungkin ada beberapa yang meninggal tidak wajar dan akhirnya menjadi alat penasaran. Dan itu kita tidak pernah tahu. Walau-alam. Dan sepertinya udara malam hari ini pun sangat mendukung untuk kita langsung mulai cerita pertama dan kedua di Nightmare Side malam hari ini. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini. Dan sekali lagi, pastikan kamu tidak sedang sendirian. Dan ingat, sekali lagi, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. namaku Rizal. Malam itu aku sedang bersantai sambil menonton acara televisi di rumahku. Beberapa kali ku pindahkan channelnya. Ketika itu memang tidak ada yang menarik. Bosan banget sih. Aku pun merebahkan badanku di atas sofa sampai ada telepon masuk ke handphoneku. Segera aku angkat telepon itu. Halo? Ya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Oke, siap. Gua kesana sekarang ya. Oke. Yuk. Oke. Sebuah kabar aku dapat dari temanku Salma. Bahwa Rere, sahabatku, masuk rumah sakit karena kecelakaan sore tadi. Dia mengalami kecelakaan di daerah Soekarno-Hatta, Bandung. Mendengar itu, aku langsung bergegas berangkat menuju rumah sakit. Kulihat jam menunjukkan jam 10 malam. Rintik hujan masih membasahi jalanan Bandung, mengantarkanku ke rumah sakit. Setelah ku parkirkan motorku, aku pun mengabari Salma bahwa aku sudah sampai di rumah sakit dan bertanya kamar berapa. Tak lama Salma pun membalas. Langsung aja ke kamar 3, bilang aja keluarganya kamarnya di lantai 3, naik lift aja. Oke. Begitu balasan aku terima dari Salma. Aku pun langsung masuk rumah sakit itu. Karena sudah lewat jam 10 malam, aktivitas di rumah sakit itu hampir tidak ada, membuat suasana terasa sunyi sekali. Aku berjalan perlahan menuju lift. Saking sepinya, aku bisa mendengar langkah kakiku di lantai rumah sakit ini. Sampai di depan lift, kulihat indikator lift berada di lantai 3. Mungkin baru saja ada yang naik sampai ke lantai 3. Mungkin temanku. Aku langsung menekan tombol lift itu menuju ke arah bawah. Lift pun mulai bergerak dari lantai 3 tadi. Turun dan sampailah di lantaiku, LG. Pintu lift terbuka dan lift nampak kosong. Aku pun masuk dan menengkal lantai 3. Namun lift ini bergerak turun. Sepertinya ada yang menekan tombol lift ini di bawah terlebih dulu. Lift pun bergerak ke bawah. Nah, aku bisa mendengar gemuruh lift ini. Dan lift berhenti di B3. Pintu lift pun terbuka. Sebuah udara dingin terasa begitu pintu lift ini terbuka. B3. Basement berarti ya. Aku coba intip. Suasana gelap ketika itu. Nah, harusnya lantai B3 ini parkiran, tapi B3 ini tidak terlihat seperti parkiran. Terlihat seperti ruangan lain. Dan karena tidak ada siapa-siapa, aku pun menutup lagi pintu liftnya. Apa nih? Sampai sebuah peringatan terdengar dari lift ini. Kulihat indikator mengatakan liftnya penuh. Mungkin lift ini kan isinya cuma aku sendiri. Tapi jelas menyala tanda full di lift itu. Dan pintu lift itu pun seperti tertutup lalu terbuka lagi, persis seperti lift yang sedang terisi penuh. Oh, rusak nih pasti liftnya. Aku coba menelpon Salma, tapi tidak ada sinyal di sana. Perasaanku mulai tidak tenang. Aku coba sedikit maju ke depan dan mencoba menutup pintu lift ini. Namun tetap saja tidak bisa. Sampai akhirnya aku pun coba keluar dari lift itu dan kok bisa nutup sih? Ketika aku keluar, pintu lift itu tertutup dan lift pun naik. Lagi nih. Aku coba lihat ke sekitar. Aku berada di sebuah ruangan yang begitu gelap. Aku coba sisir pandanganku ke sekitar ruangan itu dan kulihat ada beberapa cahaya lampu yang ada di sudut-sudut ruangan itu. Lantai B3 ini terasa lebih sunyi dari lantai yang kulewati sebelumnya. Jantungku mulai berdegup. Aku tekan lagi tombol lift itu, berharap akan terbuka lagi. Dan tiba-tiba suara apa tuh? Ada yang datang mendekat. Suara langkah kaki dan suara seperti tempat tidur dorong yang perlahan mendekatiku. Kini mulai terlihat olehku sebuah ranjang yang didorong oleh seorang perawat yang memakai baju putih. Di atas ranjang itu kulihat ada seorang pasien yang diselimuti selimut berwarna putih juga. Kini dia berhenti di depan lift, tepat di sebelahku. Perawat itu pun menengok ke arahku dan menyapaku.
Mau kemana, Dek?
Ah, mau ke lantai 3. Tapi tadi liftnya rusak, jadi malah turun di sini. Kalau boleh tahu ini B3 ya? Saya pikir B3 parkiran. Rahmawati itu menatapku dengan tatapan yang menurutku cukup tajam. Dia seakan tidak berkedip padaku. Lalu dia melempar senyuman dan berkata,
"Ini kamar Maya."
Oh, kamar mayat. Saya pikir B3 parkiran. Kamar mayat ya. Aku agak kaget mendengarnya. Ketakutanku mulai muncul dan semakin merinding ketika melihat pasien yang dibawa perawat itu. Dan ku yakin itu pasti mayat. Perawat itu terlihat terus melihatku sambil tersenyum. Dia pun melepaskan tangannya dari ranjang itu dan mulai membalikkan badannya ke arahku. Aku mulai merasa ada yang janggal. Semakin perawat itu mendekatiku, aku semakin mundur dengan perlahan. Langkah kaki perawat itu mulai terdengar menyeruak, mendekatiku, sampai aku pun tersudut di antara pintu lift. Dan badan perawat itu kini bergerak-gerak hebat, seakan badannya kejang dan tubuhnya seperti kaku. Iya, perawatnya seperti orang yang sedang kejang-kejang. Mbak, 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 kenapa mbak? Mbak, dan tiba-tiba ketika dia semakin mendekatiku, Kepala perawat itu terlepas dari badannya. Sontak aku berlari sekencang-kencangnya. Aku tidak tahu berlari kemana yang jelas menjauh dari sosok itu. Sepanjang aku berlari, hanya lorong gelap yang tidak berujung. Sesekali ku dengar suara tertawa perempuan yang mengelilingi dan seperti mengikutiku dari belakang. Gimana sih? Tolong! Tolong! Sampai akhirnya aku sampai di ujung lorong. Aku berhenti sejenak mengatur nafasku. Kali ini terdengar suara tangis seorang perempuan yang menggema di lorong itu. Jantungku berdegup semakin kencang. Aku mulai panik. Seluruh badanku lemas kali ini. Suara tangisan itu entah berasal dari mana. Aku pegang tembok sambil memapah kakiku berusaha mencari jalan keluar. Sampai aku pun menemukan pintu tangga darurat. Baru saja aku akan membuka pintu itu, tiba-tiba ada yang menepuk pundakku dari belakang. Refleks aku berbalik dan...
Mau kemana, Dek?
Sosok perawat itu tepat berada di belakangku. Aku pun langsung membuka pintu itu lalu masuk ke sana dan menutupnya. Bergegas lari menaiki tangga. Suara tertawa cekikikan pun mulai terdengar semakin lama semakin jauh. Jantungku berdegup sangat kencang dan kakiku pun mulai lemas. Sampai akhirnya aku pun menemukan satu tembok yang berteruskan B1. Aku buka dan aku sampai di pelataran parkir di basement 1 itu. Aku terdiam sejenak sampai ada seorang petugas security mendatangiku di sana. Dia bertanya sedang apa aku di sini. Aku masih shock dengan apa yang kualami itu. Setelah mendengar semua itu, petugas security itu memberitahuku kalau katanya kalau datang ke rumah sakit ini pada malam hari, katanya lebih baik menggunakan tangga, jangan menggunakan lift. Pantas saja dari awal aku menaiki lift di rumah sakit ini, aku sudah mulai merasakan ada yang aneh. Singkat cerita, akhirnya aku pun diantarkan menuju ke kamar lantai 3 oleh petugas security itu. Dan sampai saat ini aku masih tidak habis pikir kenapa hal ini bisa terjadi dan masih menjadi pertanyaan untukku. Apa yang sebenarnya ada di lift itu? Hingga tidak boleh digunakan ketika malam hari.
Aku mengajak temanku Laras dan Tiara menginap di rumahku. Selain karena besoknya libur tanggal merah, tapi juga karena hari itu adalah malam Jumat. Kalau biasanya kami mendengarkan Nightmare Sight di rumah masing-masing, kali ini kita mendengarkan bareng di kamarku. Sebelumnya, kita juga sempat menonton film horor bareng di laptopku. Film itu sebenarnya belum selesai. Tapi karena acara Nightmare Sight di radio sudah mulai, kami pun mempause film itu dan mendengarkan radio via streaming. Ketika cerita pertama, kami sempat terdiam karena mendengar suara anak ayam di luar kamar.
Nah, udah mulai nih guys, kedengeran yang aneh-aneh.
Kejanggalan-kejanggalan itu, entah kenapa malah semakin membuat kami excited dengan suasana horor yang terbangun malam itu. Begitu kata Laras. Aku dan Tiara sebenarnya agak penakut. Tapi kami tidak ingin terus diejek oleh Laras yang sepertinya memang tidak penakut. Tak mau kalah, ide gila tercetus dariku. Aku teringat akan sebuah permainan yang katanya bisa memanggil keberadaan makhluk halus. Kami pun bersepakat akan melakukan itu setelah Nightmare Site selesai. Yang artinya akan dilakukan pada tengah malam nanti. Cerita kedua dan ketiga sudah selesai. Dan ini sudah memasuki closing. Setelah selesai, aku lekas memberitahu permainan yang kumaksud. Namanya adalah permainan lemari. Konon, permainan memanggil makhluk halus bisa dengan menggunakan lemari yang bertujuan supaya kita bisa bertemu dengan iblis. Permainan ini dilakukan dengan cara menyiapkan sebuah lemari gelap dan korek api. Kemudian masuk ke dalam lemari dengan melantangkan kalimat berikut. Tunjukkan padaku cahaya atau tinggalkan saya dalam kegelapan. Jika mendengar suara bisikan, kita nyalakan korek api itu. Namun, jika korek sulit menyala, itu tandanya ada setan yang sedang menarik kegelapan dan berusaha agar api itu sulit dinyalakan. Katanya, bila permainan ini selesai, kita juga perlu berhati-hati, lantaran lemari tersebut katanya sudah dihuni oleh makhluk tak kasat mata itu. Setelah diundi dengan hompimpah, akulah yang kebagian untuk mencobanya. Lampu kamar dimatikan. Aku memegang korek api, lalu masuk ke dalam lemari yang gelap itu. Sementara, Laras dan Tiara menyiapkan alarm di handphone sebagai penanda. Hanya cahaya korek di dalam lemari yang menjadi penerang malam itu. Mungkin sudah 3 menit lamanya. Akhirnya, kunyalakan korek api itu. Tidak kudengar bisikan ataupun kesulitan saat menyalakan korek api. Aku mulai skeptis bahwa permainan ini adalah kebohongan semata. Tapi Ketika aku hendak keluar dari lemari, kulihat dari celah-celah lemari, dari arah jendela, Gordon itu seperti bergerak-gerak. Bukannya jendelanya ketutup ya? Begitu kataku. Tapi dengan satu kedipanku saja, kemudian Gordon itu tampak tenang. Entah aku salah melihat atau bagaimana, tapi aku tidak menceritakan itu kepada teman-temanku karena aku tidak mau mengada-ngada. Aku lekas keluar dari lemari. Ah, gak ada apa-apa tuh, kataku dengan ekspresi menyombong. Kecewa tidak ada hasil, kami pun memutuskan untuk tidur saja. Kejanggalan justru terjadi malam-malam setelahnya. Entah kenapa, secara random aku selalu bermimpi sedang ada di dalam lemariku dan mengintip ke celah-celah ke arah jendela kamarku itu. Dalam mimpiku persis terjadi seperti yang kuingat pada malam itu. Sampai akhirnya, malam itu tiba. Malam itu terasa sangat berbeda. Aku benar-benar gelisah seperti melakukan permainan terlarang itu beberapa hari lalu. Entah mengapa, kamarku terasa seperti memiliki aura negatif yang sangat dominan. Ditambah lagi dengan mimpi yang selalu sama itu akhir-akhir ini. Ah, ini mah cuma sugesti aja deh kayaknya, ucapku dalam hati. Aku melirik ke cermin, pintu, dan jendela. Kuperhatikan satu demi satu sudut kamarku. Tapi aku berusaha acuh dan lanjut menonton drama Korea di laptopku. Saat aku sedang asyik menonton, kulihat di ujung mataku ini, gorden jendela itu berkibar seakan tertiup angin. Tapi kemudian aku teringat kalau sepertinya sudah menutup jendela itu tadi sore. Dan lagi pula, aku bukan tipe orang yang suka membuka jendela di malam hari. Karena aku tidak menyukai udara dingin. Setelah aku rasa cukup terganggu dengan gerakan Gordon dan pikiranku yang makin tak karuan ini, aku memberanikan diri untuk menoleh ke arahnya. Aneh banget. Perasaan tadi kelihatan banget gerak-gerak. Tapi sekarang kok sediam itu? Aku terheran melihat Gordon yang tiba-tiba diam, tak bergerak sedikit pun itu. Aku lanjut menonton. Duh, ngagetin aja nih jendela. Aku bergegas jalan menuju jendela itu dan hendak menutupnya. Dan ketika aku meraih ujung jendela itu, hitam dan berbulu lebat menahan tanganku. Dan ketika aku melihat ke arah luar, Kulihat ada sesosok tinggi besar menatapku Dengan matanya yang merah menyala. Itu sosok genderuwo. Dia menggeram seram seakan ingin menarikku ke arahnya. Beberapa saat kemudian, genggamannya sudah tidak terasa di pergelangan tanganku. Aku pun lekas meminta bantuan. Tolong. Berapa lama berselang, ayah dan kakakku datang dan segera menenangkanku. Sejak saat itu, selalu saja ada kejadian yang bahkan bisa dibilang nyaris mencelakaiku. Aku pun disarankan untuk sementara pindah dari kamar itu. Dua minggu berlalu, kamarku sudah dinetralisir oleh saudara dari ayahku. Katanya, sosok genderuwo itu datang karena merasa terpanggil oleh permainan terlarang yang kulakukan bersama teman-temanku waktu itu. Katanya lagi, sosok genderuwo itu hendak masuk dan menghuni lemariku. Sejak saat itu, aku selalu memiliki ketakutan saat hendak membuka lemariku sendiri. Dan akhirnya menukarnya dengan lemari plastik milik kakakku.
Sembilan FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Insan muda, sudah 2 cerita kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Dan salah satu cerita di Nightmare Side malam hari ini bercerita tentang seorang insan muda yang diganggu oleh makhluk halus setelah ia dan teman-temannya memainkan permainan terlarang yang konon dapat memanggil keberadaan iblis, setan, dan hal-hal yang mistis lainnya. Dan konon, percaya atau tidak, makhluk halus kerap kali akan datang ketika kita melakukan ritual-ritual tertentu. Entah itu untuk tujuan tertentu ataupun permainan semata. Di Nightmare saat malam hari ini, kita ingin coba juga memberitahukan permainan-permainan terlarang yang konon dapat memanggil kehadiran makhluk halus untuk datang. Permainan lemari seperti yang kita dengar di cerita sebelumnya, di mana ada insan muda dan teman-temannya sengaja melakukan permainan ini dan kemudian didatangi oleh sosok genderuwo. Mungkin awalnya hanya iseng dan bersenang-senang, tapi pada akhirnya sosok itu benar-benar hadir dan mengganggu mereka. Cara permainannya sangat mudah memang. Cukup membawa korek api, lalu masuk ke dalam lemari yang gelap, sambil berkata, "Tunjukkan pada cahaya, atau tinggalkan aku dalam gelap. Jika kemudian kamu mendengar bisikan, segera nyalakan korek. Namun jika korek api itu sulit menyala, itu artinya makhluk halus sedang menarikmu ke dalam kegelapannya." Permainan selanjutnya dalam memanggil makhluk halus adalah jelangkung. Permainan yang kita tahu tidak asing lagi di masyarakat Indonesia. Permainan jelangkung ini konon arwah yang telah meninggal itu bisa dipanggil, dimasukkan ke dalam sebuah media yang berbentuk boneka jelangkung, dan kemudian diajak berkomunikasi. Permainan mempunyai mantra seperti, "Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar." Permainan ini tak jarang berakhir petaka. Beberapa kasus yang terjadi kebanyakan saat memanggil arwah justru makhluk halus lain dengan energi yang cukup besar yang masuk dan akhirnya mengambil alih. Itu mungkin terjadi di Indonesia. Adapun permainan pemanggil setan yang populer di Amerika misalnya, Bloody Mary, ini cukup populer di Amerika dan Eropa sana dengan cara permainan. Kamu cukup diam di satu ruangan yang punya cermin cukup besar, kemudian matikan lampu dan cahaya lainnya sehingga ruangan itu cukup gelap, bahkan harus gelap gulita. Lalu ucapkan berulang kali, "Bloody Mary, Bloody Mary." Dan konon iblis akan muncul tepat di hadapan cermin itu. Dan kamu harus berhati-hati, karena biasanya mereka sangat agresif. Bahkan katanya ada yang sampai dicakar atau meninggalkan bekas goresan saat lampu kembali dinyalakan dan Bloody Mary itu menghilang. Beberapa permainan yang memang tidak seharusnya dicoba. Memang bisa saja hal ini malah menjadi sebuah hal yang akhirnya membuat kita sompral. Hanya sekedar untuk tahu, tidak masalah. Dan yang pasti, mereka yang dipanggil karena permainan ini, dan mereka yang datang pun, sosoknya, latar belakangnya akan sangat berbeda-beda. Kita tidak bisa memilih. Dan kita akan masuk ke cerita ketiga malam hari ini, Insan Muda, di mana di cerita ketiga ini masih dari pengalaman seorang insan muda yang sudah mengirimkannya melalui email ke nms@ardanradio.com. Jadi untuk kamu juga yang ingin mengirimkan pengalamannya, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardanradio.com. Dan selain itu, Arden Radio juga dan Nightmare Site mempunyai merchandise t-shirt Nightmare Site yang bisa kamu dapatkan langsung di Arden Radio Jalan Cepaka di 159 Bandung dengan harga Rp90.000 dengan ukuran yang mungkin masih tersedia. Jadi buru-buru saja karena persediaan sudah cukup habis, agak terbatas. Jadi untuk kamu pendengar setia Nightmare Site yang ingin mempunyai t-shirt official dari Nightmare Site, kamu bisa langsung dapatkan di Arden Radio Jalan Cipaganti 159 Bandung. Dan untuk yang di luar Bandung itu kita juga bisa kirim. Jadi kamu tinggal cek aja langsung atau chat ke WhatsApp di 0812-201-1059 untuk pemesanan t-shirt dari Nightmare Site. Kita dengarkan cerita ketiga di Nightmare Site malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian. Nightmare Site, hantu gantung diri. Namaku Andri. Kejadian ini aku alami ketika aku duduk di bangku kelas 2 SMA. Ketika itu aku tinggal di Cimahi, tidak jauh dari alun-alun Cimahi. Rumahku tidak terlalu besar, sederhana, dan aku tinggal di sana dengan ibu dan kakakku. Sejak kecil aku berada di satu kamar dengan kakakku. Dan karena aku sudah beranjak dewasa sekarang, aku meminta pada ibu untuk dibuatkan kamar tidur sendiri. Karena rasanya kamarku semakin sempit jika berdua dengan kakakku itu. Namun aku pun tahu diri, lahan di rumahku terbatas. Halaman depan tidak terlalu banyak. Di pinggir pun sudah tidak bisa, karena sudah padat dengan rumah-rumah lainnya. Di halaman belakang ada sebuah sumur yang tidak mungkin jika ditutup, karena sumber air di rumahku berasal dari sumur itu. Akhirnya ibuku menyuruh tukang bangunan agar plafon atau loteng rumahku ditinggikan dan dijadikan kamar tidur.
Meskipun nantinya agak sempit, ya cukuplah untuk kamar tidurku. Dan akhirnya aku bisa punya kamar sendiri. Setelah beberapa hari kemudian, loteng pun direnovasi dan disulap menjadi kamar. Memang tidak seperti kamar pada umumnya, yang berbentuk kotak atau persegi. Kamarku ini berbentuk segitiga dengan lantai, dinding, dan didominasi dengan kayu. Namun aku menyukainya. Kamarku ini tidak mempunyai pintu, hanya ditutupi gorden berwarna putih saja. Ada tangga kayu yang menghubungkan kamarku dan lantai bawah. Karena kebanyakan dari kamarku ini kayu, setiap melangkah pasti akan berdecit suara kayu. Apalagi tangga itu. Di dalam kamarku ada sebuah jendela yang memang tidak bisa dibuka, menghadap ke arah jalan di depanku. Dan tepat di atas tempat tidurku ada genteng yang terbuat dari kaca. Hanya beberapa, tidak semua. Katanya agar di siang hari cahaya matahari bisa masuk dan kamar tidak terlalu gelap. Syukur-syukur jika malam mungkin aku bisa melihat bulan sambil tiduran. Singkat cerita, pulang sekolah aku tidak langsung pulang karena harus ada latihan kesenian. Aku bermain kesenian musik Sunda saat itu, dan memang sedang padat-padatnya latihan hampir setiap hari. Karena aku dan teman-teman yang lainnya akan tampil rencananya di hari jadi kota Cimahi. Malam hari pun sekitar jam 8 malam latihan selesai, dan aku langsung pulang ke rumah. Entah kenapa ketika itu badanku terasa pegal dan lelah sekali. Latihan tadi benar-benar menguras tenaga. Ingin sekali aku cepat sampai ke rumah dan tidur di kamar baruku untuk pertama kalinya. Sampai di rumah, buru-buru aku langsung lari ke kamarku. Begitu sampai, aku pun langsung merebahkan diriku di atas tempat tidur. Badanku agak lengket. Ingin sekali aku mandi sebelum tidur. Tapi entah kenapa, malam itu aku malas sekali menimba sumur. Ya, jika ingin mandi, aku harus menimba air sumur, mindahkannya ke ember, dan baru ke kamar mandi. Karena malas, aku pun langsung terlelap saja. Entah untuk berapa lama, sampai aku terbangun. Ketika aku terbangun, aku
Aku tidak tahu jam berapa. Aku terduduk di atas tempat tidur dan kepalaku agak pusing. Aku lalu berjalan turun ke lantai bawah untuk mengambil air minum karena tenggorokanku terasa kering ketika bangun. Ketika aku berjalan di tangga kayu itu, tidak aku dengar lagi suara berisik decit kayu di tangga itu. Aneh, perasaan tadi pas naik masih berisik nih tangga. Sekarang gak ada suaranya sama sekali. Udah dibenerin kali ya. Sambil pusing, aku lanjut ke bawah. Sampai di bawah, aku melihat kakak dan ibuku yang sedang ngobrol sambil tertawa-tawa. Aku pun mendekati mereka. Mah, itu tangga udah dibenerin, Mah? 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 Ibuku tidak menggubrisku, malah terus mengobrol dengan kakakku. Apa nih? Kak? Kakak? Kak? Woi, kak? Woi, kak? Hei, kalian kenapa sih? Jangan pura-pura gak dengar gitu deh. Kak? Ma? Kak, hei. Meskipun aku berteriak, tetap saja mereka seakan tidak mendengarku. Dan seperti aku tidak pernah ada di sana. Aku pun menepuk bahu kakakku dan astaga. Ketika aku coba menyentuhnya, aku tidak bisa. Aku tidak bisa menyentuh kakakku. Hah? Kenapa ini? Jantungku berdegup dengan kencang. Aku mulai ketakutan. Ma! Kak! Ini Andri. Ini Andri di sini, Kak. Ma! Hei, mereka tetap tidak mendengar, bahkan sedikit pun tidak melihatku. Buru-buru aku kembali ke kamar. Tak sedikit pun kudengar langkah kakiku di tangga kayu itu. Dan begitu sampai di kamar, ya Tuhan, ketika aku lihat di atas tempat tidurku itu, aku melihat tubuhku tertidur di sana. Ya, ragaku ada di sana. Lalu, aku di mana? Rasanya ingin menangis ketika itu. Aku pun coba pejamkan mata dan coba kembali ke badanku itu. Entah bagaimana caranya, aku pun coba meloncat ke atas tempat tidur itu. Dan aku terbangun dan masih berada di atas tempat tidurku. Tubuhku basah berkeringat dan jantungku terus berdegup.
Napasku terengah-engah. Ketika aku sadar, sekeliling kamarku gelap. Kedengar di luar hujan cukup deras dari genteng kaca itu. Terlihat juga kilatan-kilatan petir menyambar di langit tanpa suara. Seingatku, sebelum aku tidur dan terbangun gara-gara mimpi buruk itu, lampu kamarku tidak kumatikan. Namun kali ini lampu kamar mati dan gelap sekali. Sontak aku coba panggil ibu. Ma? Ma? Mati lampu ya? Ma? Namun ibu tidak merespon panggilanku itu. Apa aku masih dalam mimpi seperti tadi atau tidak? Ku coba pastikan dengan mencubit lenganku. Sakit. Ini bukan mimpi lagi. Mungkin karena sedang hujan deras, jadi mati lampu pikirku. Kilatan petir seperti lampu flash membuat kamarku sesekali bercahaya. Aku jadi agak takut tidur di sana. Aku pun memutuskan untuk tidur di kamar sebelumnya. Aku beranjak dari tempat tidurku, berniat turun ke bawah. Belum sempat aku turun dan masih terduduk di atas tempat tidur. Terdengar ada yang naik ke kamarku lewat tangga kayu itu. Suara tangga itu bergema di kamarku yang kecil. Siapa itu? Apa mungkin ibu atau kakak? Aku coba pastikan siapa yang naik menuju kamarku itu. Ma? Kak? Tidak ada respon. Langkah kaki itu semakin dekat dan berhenti tepat di depan gorden. Dan ya, jelas di depan gorden itu aku melihat ada seseorang yang sedang berdiri di balik gorden putih itu. Sesekali kilatan petir memperjelas bahwa ada seseorang yang berdiri di sana. Dan perlahan orang di balik gorden itu pun berjalan masuk ke kamarku, membuat gorden itu kini terdorong menyembul masuk ke kamarku. Semakin terdorong, semakin terbentuk sebuah kepala dan badan dari balik gorden itu. Semakin maju, kulihat ada sepasang kaki yang melangkah maju. Kakinya lusuh dan basah. Di atas mata kaki, kulihat juga seperti dasar putih yang kotor Hingga semakin lama semakin terdorong dan gorden hitam pun tersingkap. Ya Tuhan, kini jelas terlihat olehku sosok tubuh perempuan mengenakan dasar putih lusuh kotor seperti terkena tanah, juga ada percikan darah. Rambut perempuan itu terlihat basah dan panjang, sepinggang dengan mata yang melotot. Mulutnya menganga dan lidahnya menjulur keluar sangat panjang. Yang paling mengerikan, terlihat ada sebuah tali yang terlilit di lehernya. Tubuhku tiba-tiba tidak bisa bergerak. Aku coba pejamkan mataku sambil terus berdoa di dalam hati. Ketika aku lihat lagi, ya Tuhan, sosok tersebut masih ada di sana, bahkan kini semakin dekat denganku dan berdiri semakin dekat sambil menatap marah ke arahku. Terdengar suaranya yang mengerikan seperti tercekik dan sesak nafas. Dan ketika badannya membungkuk, ya Tuhan, kepalanya seakan terlepas dari badannya, dan ketika melihat itu, tubuhku semakin lemas. Dan ketika tubuhku jatuh ke atas tempat tidur, seketika itu juga lampu kamar menyala dan sosok itu menghilang. Lama kemudian terdengar ada suara orang yang berlari naik ke atas tangga kamarku ini. Dan itu ibu. Dia bilang dia mendengar suara orang seperti sesak nafas dari atas kamarku. Ibu pikir itu aku. Dia lalu bertanya padaku, apa aku tidak kenapa-napa? Aku hanya bisa diam dengan wajahku yang pucat, dengan tubuhku yang sudah berkeringat basah. Ku atur nafasku sampai akhirnya aku pun menceritakan apa yang ku alami itu pada ibu di hari pertama aku tidur di kamar itu. Mendengar itu, ibu pun mengiyakan, karena dia juga pernah melihat hal yang sama sepertiku. Sosok yang sama. Dan suara sesak yang ibu dengar pun sepertinya suara sosok itu. Konon, sebelum keluarga aku menempati rumah itu, jauh sebelum direnovasi. Bahkan sebelum aku lahir, pemilik rumah itu gantung diri di sumur belakang rumah. Dulu, menurut warga, banyak yang sering mendengar suara tangisan seorang perempuan atau tertawa seorang perempuan dari sumur itu. Maka dari itu, sumur itu kini dipakai agar ramai dan sosok itu hilang. Beberapa waktu sosok itu memang hilang, entah pindah kemana. Dan sepertinya barulah kami tahu sosok perempuan itu masih ada dan menetap di loteng rumah selama ini. Nah, ketika dipakai menjadi kamarku, sepertinya sosok itu merasa terusik lagi. Di hari-hari berikutnya, mulai terdengar rumor dari tetangga sekitar rumahku yang bilang bahwa setelah lotengku dibangun menjadi kamar, mereka kerap kali melihat sosok perempuan yang berdiri mengintip dari jendela di kamarku itu. Dan terlihat muncul setiap jam 9 malam. Sejak itu, aku pun kembali pindah ke kamar bawah dan membiarkan loteng itu kosong lagi. Beberapa kali sosok itu coba untuk diusir ataupun dibersihkan, tetap saja tidak bisa. Tak apa menurutku, kita memang hidup berdampingan. Mereka yang tidak terlihat, mereka yang tidak terlihat pasti akan selalu ada di sekitar kita. Asal saja kita saling menjaga dan tidak saling mengganggu.
Semua kejadian menyeramkan terekam jelas oleh mataku.
Dia melihat ke arahku.
Ketinggalan dengerin Nightmare Site minggu ini? Dengerin ulang di YouTube channel Arden Radio yang akan diupload ulang setiap Jumat jam 6 sore. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu updatean baru dari channel YouTube Arden Radio. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton YouTube channel Arden Radio ini sendirian.
Secara tidak sengaja, ketika kita membicarakan mereka, hantu, berarti kita mengundang mereka untuk datang. Setiap malam Jumat, kita akan menunggu mereka datang dan berbagi kisah nyata pengalaman insan muda bertemu makhluk halus. Nightmare Side, setiap Kamis malam Jumat, mulai jam 10 hingga tengah malam. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
...105,9 FM, Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Tiga cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Sign malam hari ini. Dan sekali lagi Dimas ingin mengingatkan, pengalaman-pengalaman kisah nyata ini dikirimkan melalui email ataupun ada yang melalui WhatsApp atau bahkan bercerita langsung pada tim Nightmare Sign. Memang ada sesuatu hal yang mungkin kita berpikiran di luar akal sehat dan logika. Tapi jika sekali saja kamu pernah melihat mereka atau berinteraksi dengan mereka, hal ini akan menjadi sangat wajar. Tapi tidak semua orang ingin bertemu dengan mereka. Jadi mari kita tingkatkan lebih lagi untuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Selamat beristirahat insan muda. Sampai bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Sebelum pamit, Dimas juga ingin ingatkan, di 30 April 2019 ada radio akan berulang tahun yang ke-29, dan pastinya akan ada sesuatu yang spesial buat kamu. Jadi tunggu saja, kamu bisa cek Instagramnya Arden di @adenradio, dan subscribe juga YouTube channel kita di Arden Radio untuk tahu updatean dari Nightmare Side Dokumentary atau ekspedisi selanjutnya. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.